yuunivarsiitii arsiitii seenaa oromoo kadabre kan jiranii fi kan egerii qorachuu jiran hayyoota qorachuu jira horiyaamaniitiin horii akkana kullammeessu barreeffama 14 dhiyaate hayyootii qorachuu jiran qorannoon tunin tabiyyoolessaati yuunivarsiitiin arsii san malellee sadarkaa addunyaalleetti qorannoo afrikaa qorachiisuuf furfoo jiranii jedha Mukhtar Jamaal oduu nu ergan.
Konferensiin yuunivarsiitiin arsii qopheesse seenaa uummata oromoo kan darbe kan har'aatii fi hegeree irratti xiyyeeffateetiniin asirratti hayyoonni 14 ol kan hirmaatan yoo ta'u yuunivarsiitii arsii dabalatee yuunivarsiitota biyya keessa jiran garagaraarraa walitti dhufaniitiniin konferensii kanaaf qorannaa isaanii dhiyeessan. Yuunivarsiitii arsiitti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Adam Kadir haala hirmaannaa qorannaa kanaa akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Seenaa Oromoo jaarraa 16ffaarraa haga jaarraa 21ffaa. Fakkeenyaaf Dr. Katabuu yuunivarsiitii Jimmaatirraa itaanee seenaa Oromoo Baarentu jaarraa 14ffaarraa jaarraa 17ffaa kan jedhu lookoo kan jedhamtu lammii biyya alaa amma yuunivarsiitii arsiitti hojjettu raayituu baala jirurraa haga raayyaa Tigraay jirutti seenaa jiru dhiyeessitee yuunivarsiitii arsiitirraa jechuun Finfinnee akkamitti miidhagina fiinjal akka buutee akka qabamtee yuunivarsiitii madda olaa guutirraa biraatu kanaatti qopheesse akkasumatti illee seenaa qabsoo Oromoo asii baalee kan jiru bara 1891 hanga 1891 obbo Huseen Hindheessaa wiirtuu aadaa Oromoo kan Finfinnee jirurraa dhiyaate innillee yuunivarsiitiin ala jechuu kunis kan biraa immoo seenaa fi barreeffama seenaa Oromoo Arsii bara 1879 kan jedhu Mohaammad Namoo barsiisaa yuunivarsiitii Arsii fi qorataa barataa PhD yuunivarsiitii Addis Ababaa jechu itaaneellee waa'ee hiittaa mirga uummata Oromoo Hararge fi akkamitti ofirraa akka qabsaa'aa turan Dr. Mohaammad Hassan yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyeesse kan biraa anaajin yookiin dirree sheekuseen oromummaa fi arsooma keessatti gahee isaan taphataa turanii fi eenyummaa uummata Oromoo kan akkamitti akka cimsaa turan sirna muudaatiin ala sirna aadaa sirna seenaa fi qabsoo uummata Oromoo akkamitti horii kan jedhu kun yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyaate.
Yuunivarsiitiin Arsii wiirtuu qorannaa seenaa fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffateetiin hojjetu qabaachuu kan kaasan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhuguma Addunyaallee Gamasaaniitiin hojiin haala kanaan hayyoota walitti qabanii hegiree fi seenaa sabaa irratti hojjetan waan baay'eetu hojjetamuudhaaf garoorfameetiniin jiraadhaan dubbatan kaayyoo waltajjii kanaallee akkanaan himanii jiru.
Kaayyoon isaa seenaa Oromoo kan akka waliigalaatti dabalatee seenaa naannoo yuunivarsiitiin immoo keessatti hundaa'e gadi fageenyan hundee godhatee hojiiwwan gurguddoo yuunivarsiitiin hojjetuuf gahee mataa isaa akka qabu yookaan immoo galtee akka ta'u kan jennu sana akka ta'uuf kan irratti hojjechaa jira.
Yuunivarsiitiilee yookaan immoo dhaabbilee barnoota ol aanoo hedduu keessatti qorannaan haala kanaan ni dhiyaata. Qorannaan dhiyaatu garuu bu'uuratti lafa bu'eetiin hawaasa irratti bu'aa geessisu irratti hankina qaba kan jedhudha. Rakkoo kana furuudhaaf yuunivarsiitiin Arsii waan inni irratti xiyyeeffatee karoorfatee hojjetaa jiru maaltu jira?
Yeroo baay'ee wanti eegamu kan immoo hankinni jedhamu yeroo baay'ee ka'u haalli baruuf barsiisuuf qorannoo si'a ta'anii tajaajilli uummataaf kennamu qulqullina hin qabu. Qulqullinni isaa hin hanqataa yeroo baay'ee rakkoo uummataa karaa ittiin hiiku miti kan jedhu ajandaa guddaadha biyya keenya keessatti. Inni kun yeroo baay'ee rakkoo uummanni qabuu fi saayinsiin immoo kallattii adda addaatiin dhufu yaltsinii dhawuudha. Kontekstuwaal godhuu dhawuudha kan jedhu amantaa waan qabnuuf akka yuunivarsiitii keenyaatti bu'uurri haala naannoo keenyaa seenaa naannoo keenyaa qorannoo keessa galchinee hubachuu qabna. Kan jedhurraa akkuma ati kaaftee yaltsiisiitu irratti lakkuu qabatamaa irratti xiyyeeffachuu irratti falammoo rakkina kana hiiku irratti hanqinni jira hanqina kanaanis karaa ittiin furru irratti kan deemaa jirru kana jechuun naannoo fi baay'ee hubachuun andastaan godhu jechuun seenaa isaas dabalatanii andastaan godhu.
Tarii pirojektoonni qorannaalee kanneen lafa buusaniitiin hawaasa ittiin tajaajiluudhaaf ta'u yuunivarsiitiin Arsii bocee yookaan immoo saganteessee itti deemaatiin hin jiru jira wanti hagamma yookaan immoo wanti karoorfatee lafaa qabu.
Bu'uuruma kanarratti yuunivarsiitiin Arsii akkuma xiyyeeffatee utubaawwan guddinaa kan jedhaman gama qonnaatiin fi gara fayyaatiin xiyyeeffannaa guddaa kennee kan hojjetu karaa qonnaa qofa yookaan fayyaa qofa hojjennaa osoo hin ta'in qorannoowwan qabnu hundi isaaniitu gara kanatti akka gumaachaniif. duusa kennanii priority kennanii hojjechaa jirra.
Kanneen konferensii kanarratti hirmaatanii dhimma Finfinnee qorannaadhaan kaasan keessaa tokko kadhimamaa Dr. Birraatuu Qana'ii Aagaati.
Kanneen immoo waraqaan achirratti keessatti Minilik naannoo Finfinneef naannoo ishee qabachuu gama seenaatiin maal fakkaata kan jedhu isa ilaalee maalii fi yeroo ammaa kana rakkoon Finfinnee wajjin wal qabatee ta'uu gaaffii Oromoon Finfinnee wajjin wal qabatee kaasaatiin jiru hiddi isaa eessa? Ka'umsi isaa eessa? Ka jedhu sana agarsiisuu barbaadeessan mata duree kanaaf dhiyeessee jechuudha.
Qorannaaleen haala kanaan qophaa'uun qorattootaaf carraan inni uumu maal fa'a?
Sikaa akka waliigalaatti konferensii yuunivarsiitiin Arsii qopheesse irratti gara waraqaalee 14 dhiyaatee isaan kun anaan dabalatee namoota achirratti argaman hedduudhaa fi carraa guddaadha kan inni bane muuxannoo wal jijjiirree beekumsa adda addaa wal jijjiirree dhimma Oromoo adda addaatu achirratti ka'ee gara fuula duraatti illee qorannoon waa'ee seenaa Oromoo irratti geggeeffamu babal'atee akka inni itti fufuu fi hayyooti bakka adda addaa jiran akka isaan irratti hirmaatanii fi waan yuunivarsiitiin Arsii qopheesse dhugaa dubbachuudhaa fi akka fakkeenya tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jeen ilaala.
Akka qorannaa tokkootti maal immoo akka godhamu fe'ata gara fuulduraatti?
Egaa gara fuulduraatti ani akkaataa itti qorannoon hayyooti Oromoo bakka adda addaatti geggeessaatiin jiran kun gadi ba'ee uummata bira ga'ee hojiitti jijjiiramuu danda'u irra jiraata. Mootummaan xiyyeeffannoo kennuutu irra jiraata. Hayyootillee yoo danda'ame gurmaa'anii akkaataa kamiin waan isaan qoratan beekumsi isaanii kun hawaasa isaanii bira ga'ee bu'aa hawaasaatiif akka ooluu danda'u maree guddaan geggeeffamee akkaataan itti gara fuula duraatti adeemamu lafa taa'uu qaba. Yoo kun ta'uudhaa baate beekumsi agartee hayyoota Oromoo adda addaa bira jiru achuma gaanga'ee dhuma hayyoota bira qabaa jecha uummata keenya bira hin ga'u jecha inni guddaan immoo uummata keenya bira ga'ee faayidaa uummata keenyaatiif ooluu qaba beekumsa uummata keenyaatiif ooluu qaba.
Qorannaaleen hayyoota haala kanaan walitti qabaman gama fuulduraa qabatamaan hawaasatti gadi bu'aniitiin bu'aa akka buusaniif hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira kanatullee irratti karoorfameedhaan dubbatan Dr. Aadam Kadiir.
Waraqaan amma konferensii kanarra dhiyaatan kuni akka kitaabaatitti qophaa'ee ba'a uummata biraan geenya tokko. Wanna qorannoo har'aatiin hafe immoo namoonni asirra hirmaataniif kan miidiyaan dhaga'an bakkaan qabatee qoratanii itti guutanii lama. Ka biraa immoo godinoota yuunivarsiitii garaagaraas irraa warri dhufan kuni nu asitti waan hagana asitti hafannu ka Jimma jiru Jimmatti ka Wallagga jiru ka Amboo jiru yuunivarsiitii garaagaraa ka jiru kuni waan akkanaa yoo hojjate walitti funaannee seenaa Oromoo ifatti baafnaa hin barreessina jechuun haga dandeenye immoo warri imaammata baasu kan mootummaa seenaa Oromoo kana barreessanii kaa'u waliin ta'in ijoolleen akka kaarikulamiitti mana barumsaatti akka barattu akka godhan sirna barnootaa keessallee akka galuu fi namootummaan amma siyaasaan dorgomanuu akka ulaagaa filannootitti kaka'amuu qabaatu uummata Oromootiif seenaa isaas irratti aadaa isaas irratti afaan isaas irratti diinagdee isaas irratti maal goona kan jedhu akka fudhatan tattaaffii adda addaa godhanii of dura waan hafe guutu jechuun karoorri qabna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.